Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, dobrodošli na talas radija Slobodna Evropa. Novim zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti biće uspostavljen sistem pravičnosti u toj oblasti, izjavio premijer Duško Marković. Parlament Crne Gore će se danas izjasniti o ukidanju imuniteta poslaniku Demokratskog fronta Nebojši Medojeviću. Advokat Goran Rodić sumnjiči se da je organizovao kriminalnu grupu radi podstrekavanja za davanje mita, kazao specijalni državni tužilac Milivoje Katnić. Arbitražni sud u Hagu danas saopštava konačnu presudu o graničnom sporu Slovenije i Hrvatske u Piranskom zalivu. Njemačka kancelarka Angela Merkel očekuje da summit G20 bude u znaku podrške slobodnim tržištima, a protiv izolacionizma. U jednoj od tema današnje emisije analiziramo petogodišnje učinke pregovaračkog procesa o evropskim integracijama, profesorica Gordana Đurović.
U skladu sa dinamikom, dužinom trajanja ovoga političkog mandata vlade i ambicijama koje ona ima, stvarno moguće je reći da do 2020. posao može da se okonča, ali uz izuzetan napor.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crna Gora je dokaz da zemlja ne mora imati riješena granična pitanja da bi bila članica NATO, ali da moraju postojati strukture koje će naći mirno rješenje, saopšteno iz NATO-a i poručeno da se alijansa neće miješati u ta pitanja. Na pitanje novinara da li će NATO pomoći u rješavanju graničnih pitanja Crne Gore sa Hrvatskom i Kosovom, NATO zvaničnik je saopštio da ga često pitaju da li granična pitanja moraju biti riješena da bi država postala član saveza, a da je Crna Gora dokaz da nije tako. Crnogorski parlament završio je raspravu o predlogu zakona o izvršenju odluke Ustavnog suda. Njime se uređuje pravni status korisnica prava na naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece i predlogu zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, a o kojima će se kasnije glasati. Ustavni sud je 19. aprila ukinuo odredbe zakona kojim su bile predviđene te naknade, ocjenjujući da nisu u saglasnosti s Ustavom. Novim zakonom se uspostavlja sistem pravičnosti. Mi smo se ovim zakonom opredijelili da jedno neustavno i nezakonito stanje pretvorimo u zakonitu proceduru, rekao je premijer Duško Marković. Parlament Crne Gore će se danas izjasniti o ukidanju imuniteta poslaniku Demokratskog fronta Nebojši Medojeviću. Specijalno tužilaštvo tereti Medojevića da je sa Momirom Nikolićem sačinio kriminalni plan za pranje novca i drugih kriminalnih djela. Prisustvo sjednici su najavili i poslanici Demokratskog fronta koji inače bojkotuju rad parlamenta. Advokat Goran Rodić sumnjiči se da je organizovao kriminalnu grupu radi podstrekavanja za davanje mita, izjavio je specijalni državni tužilac Milivoje Katnić. Postoji osnov sumnje da je to lice i direktori firme A2A da su počinili određena krivična djela, rekao je Katnić i dodao da je slučaj u fazi istrage. Za sve postoje materijalni dokazi, a kancelarija Rodić je dobila između 50 do 70 hiljada eura, kazao je Katnić. Goran Rodić je ranije demantovao medijske navode o tome da je pretres njegove kancelarije obavljen zbog sumnji da je podstrekavao na davanje mita. To je laž, ne radim na balkanski način, saopštio je Rodić. Vijesti iz regiona. Nemam informacije o tome da će Nikolaj Patrušev biti specijalni izvjestilac Rusije za Balkan, rekao je za Radio Slobodna Evropa Sergej Železnjak, poslanik Ruske dume iz redova vladajuće Jedinstvene Rusije. Na pitanje da prokomentariše izjave crnogorskog rukovodstva o miješanju Rusije u unutrašnja pitanja Crne Gore, Železnjak kaže da veliki broj građana Crne Gore nije zadovoljan ulaskom te zemlje u NATO.
U horizontu od nekoliko stotina godina saradnje i osjećanje između Rusije i Crne Gore se nisu menjali kroz istoriju. Zbog toga je blesavo da to zaboravite i ne ukalkulišete. Proces u Crnoj Gori je unutrašnji proces i znamo da veliki broj ljudi tamo nije srećan zbog toga što je zemlja postala članica NATO. Oni razumeju da je sljedeći korak otvaranje NATO baze na tlu Crne Gore.
The next step is NATO basis. On Crna Gora je land.
Arbitražni sud u Hagu danas će saopštiti konačnu presudu o graničnom sporu Slovenije i Hrvatske u Piranskom zalivu, dok i Slovenije poručuju da novih pregovora neće biti. Hrvatski državni vrh poručuje da ta odluka ne obavezuje zvanični Zagreb, jer je Hrvatska odlukom Sabora 2015. izašla iz tog arbitražnog spora zbog njegove kompromitacije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je da se nada jasnom signalu sa samita G20 sljedeće nedjelje u znak podrške slobodnim tržištima protiv izolacionizma. Njemačka kancelarka je ponovila i da razgovori G20 moraju da budu u službi ciljeva Pariškog sporazuma o klimi. Nakon odluke predsjednika SAD Donalda Trumpa da se povuče iz tog sporazuma, Merkelova je ocijenila da je Pariški sporazum nepovratan i o njemu se ne može pregovarati. Iračke snage zauzele su danas razorenu džamiju Al-Nuri u Mosulu, u kojoj je takozvana Islamska država Iraka i Levanta prije 3 godine proglasila svoj samoproklamovani kalifat. To je simbolična pobjeda za iračke snage, koje se više od 8 mjeseci bore da osvoje Mosul, grad koji je služio kao prijestolnica samoproglašene Islamske države. Italija je zaprijetila da će zatvaranjem luka onemogućiti brodovima drugih zemalja da iskrcavaju migrante u njezinim lukama. Premijer Paolo Gentiloni optužio je evropske države da odvraćaju pogled od te problematike. Procjenjuje se da je samo ove sedmice oko 10.000 ljudi sa sjevernog područja Afrike pokušalo doći do italijanske obale. Od početka godine više od 73.000 migranata je ušlo u Italiju, što je 14% više nego lani. UNHCR navodi da se oko 2.000 ljudi utopilo ili je umrlo tokom pokušaja da preveslaju od Libije do Italije.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Sve oči crnogorske javnosti danas su uprte ka državnom parlamentu, gdje se razmatraju 2 teme koje su u prethodnih mjeseci izazvale kontroverze, sukobe pa i incidente na političkoj i društvenoj sceni. Vladajuća većina izjasnit će se o ukidanju, odnosno smanjenju naknada majkama sa 3 i više djece. Sa ništa manje nestrpljenja očekuje se i odluka Skupštine o ukidanju poslaničkog imuniteta Nebojši Medojeviću iz Pokreta za promjene, kojeg specijalno tužilaštvo tereti za pranje novca, izvještava Dimitrije Jovićević.
Dan D, kako su ga označile majke, dosadašnje korisnice naknada po osnovu rođenja 3 i više djece, u parlamentu je počeo raspravom o vladinom zakonu, koji će ukinuti ili smanjiti njihova primanja, koja su uživala od 1. januara 2016. U toku dana vladajuća većina odredit će se prema prijedlogu za izvršenje odluke Ustavnog suda, kojima se reguliše status majki, nakon što je najviša sudska instanca još 19. aprila odredbe zakona kojima su naknade uvedene ocijenila kao neustavne. Premijer Duško Marković poručio je za skupštinskom govornicom kako bi dalje izdvajanje države za majke prema dosadašnjem zakonu značila udar u temelje države. Posebnu poruku imao je za opoziciju koja je stala u zaštitu majki.
Ne vjerujem da za najveći ili gotovo sve poslanike u ovom domu postoji dilema da poziv ili pokliči van ove sale, da ne treba poštovati odluku Ustavnog suda, jesu u stvari pozivi i pokliči protiv države i njenog ustavnog sistema i uređenja. A ko to govori? Govore oni koji su navodno za interese i zaštitu interesa oni koji su nezadovoljni ili jednog dijela koji su danas pred ovim parlamentom. Da su suštinski za te interese i za odbranu tih interesa, oni bi danas bili ovdje.
Repliku na Markovićevo izlaganje imao je jedini prisutni poslanik opozicije iz klupa Socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović, konstatujući da će upravo Skupština, usvajajući vladin prijedlog, udariti u temelje države, njenog pravnog poretka i sigurnosti.
I udara se ne samo u temelje države i u temelje pravnog poretka i sigurnosti, jer šta onda ovaj parlament sutra može da donese, a da tamo neko pažljivim efektom sinergije vlade i Ustavnog suda ne obali. Dakle, ne samo da se ruši pravna sigurnost ove države, već se ruše elementarna prava građana Crne Gore. Ne mogu biti interesi države preći od interesa građana, gospodine predsjedniče vlade. Vi ste odgovorni, gospodine Markoviću, bez obzira što je cijela vlada danas ovdje za vas, ukoliko se ovako nešto izglasa. Rušite pravni poredak države. Novca ima.
Damjanović je posebno apelovao na poslanike Bošnjačke stranke, koja je zajedno sa opozicijom bila jedan od inicijatora usvajanja takozvanog zakona o majkama, budući da je ogroman broj korisnica naknada sa sjevera Crne Gore, u kome je pretežno bošnjačko stanovništvo i gdje je zabilježena najveća nezaposlenost. Iz Bošnjačke stranke su se međutim kasnije pridružili vladajućoj većini i izjasnili za korigovanje primanja majkama. Kemal Purišić, ministar rada i socijalnog staranja iz Bošnjačke bošnjačke stranke, tokom današnje rasprave konstatovao.
Predložene izmjene i dopune zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti će povećati socijalnu sigurnost u državi kroz veći obuhvat korisnika i povećanje materijalnih davanja, smanjiti fiktivnu nezaposlenost koja se produkovala donošenjem onog prethodnog zakona, obezbijediti bolju usmjerenost socijalnih davanja ka najugroženijima u ovom društvu i na taj način smanjiti socijalni rizik, odnosno socijalnu isključenost pojedinaca i porodica.
U međuvremenu, korisnice naknada za majke sa troje i više djece, konačnu odluku parlamenta o njihovim primanjima, još od sinoć čekaju na platou ispred zgrade parlamenta. Predsjednica Koordinacionog odbora majki Željka Savković upozorila je kako će majke organizovati nove proteste ako poslanici izglasaju zakon.
22.000 majki prevareno, majke koje su očigledno najogorčenije i koje su izrazile najviše hrabrosti da dođu da brane ovo zbog čega su dovedene u ovu situaciju su tu. Posle dugo vremena pojavile su i majke iz Rožaja, što je jedan veliki plus i vjerujemo da će pojava majke iz Rožaja dati do znanja bošnjačkoj stranci da moraju dobro da se presaberu, da vide kako će glasati.
Podsjetimo, parlament bi u toku dana trebalo da se izjasni i o skidanju poslaničkog imuniteta Nebojši Medojeviću, jednom od lidera opozicionog demokratskog fronta, što je 10. tačka rasprave u plenumu. I tim povodom poslanici tog opozicionog saveza vratit će se u poslaničke klupe, koje su prazne već 7,5 mjeseci zbog opozicionog bojkota. Specijalno tužilaštvo tereti Medojevića da je navodni organizator pranja novca, zbog čega je od zakonodavnog doma zatražilo pravo da ga krivično goni sa mogućnošću određivanja pritvora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Danas je u Podgorici organizovana konferencija povodom 5 godina od početka pregovora s Evropskom unijom. Jedan od učesnika je bio i glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, koji je odgovarajući na pitanja objašnjavao brojne aktuelne slučajeve, a koji u javnosti izazivaju oprečna mišljenja o radu glavnog specijalnog tužilaštva, poput pretresa kancelarije advokata Gorana Rodića, inače pravnog zastupnika glavnog osumnjičenog u slučaju poznatijim kao državni udar. Jedno od pitanja se odnosilo i na slučaj Svetozara Marovića, javlja Lela Šćepanović.
Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić danas je na konferenciji kojom se obilježava 5-godišnjica početka pregovora Crne Gore i Evropske unije, odgovarajući na pitanje novinara i moderatora Petra Komnenića da objasni šta se dešavalo u slučaju pretresa radnih prostorija advokata Gorana Rodića, kazao da je to tužilaštvo došlo do osnovanog stepena sumnje kada je u pitanju advokat Rodić i da je iz tog razloga izvršen pretres njegovih radnih prostorija po nalogu specijalne tužiteljke Stojanke Radović i dalje objasnio.
Ja da pokušam da simplifikujem ovo. Je li tačna konstrukcija da vi gospodina Gorana Rodića teretite da je postrkivao određene...
Ja pokušavam da vam objasnim događaj.
Daju mi to i da je... To je
i u ovoj fazi postupka važna je činjenični opis. Pravna kvalifikacija ne obavezuje nikoga. Svakako da stoji ta pravna kvalifikacija da je gospodin Rodić u dostepena osnova sumnje formirao kriminalnu organizaciju radi vršenja određenih krivičnih djela, među kojim i to što vi pominjete, dakle krivično djelo, prostrkavanje na davanje mita koje je ostalo u pokušaju. A događaj slijedi, molim vas ako...
Na pitanje da prokomentariše to što javnost kaže da je veoma indikativno što se tužilačka saznanja iz aprila prošle godine, to tužilaštvo aktivira baš sada kada se primiče suđenje za državni udar, a da je advokat Rodić zapravo advokat glavni osumnjičenog u tom slučaju, Katnić je rekao.
Ja vas to pitam, ne morate nam ponuditi eksplicitan odgovor. Jeste li svjesni da morate imati nepobitne dokaze za ovu priču koju nam danas iznosite, da bi izbjegli sumnju koja vam se, on se već pripisuje, stavlja vam se na teret, da gonite ljude koji vam stoje na putu.
Vi imate pre sobom glavnog specijalnog tužioca, a on postoji samo jedan u Crnoj Gori. Imate specijalno državno tužilaštvo koje ima isključivu nadležnost, iz isključive pravne nadležnosti je ovo krivično djelo i vi mene ne dozvoljavate da vam kažem činjenično stanje, nego iznosite što su prenijeli novine, kakav je stav koga u postupku i tako dalje. Drugo, pitate mi da li sam ja svjestan posledice, ja sam svjestan svega. I za svako krivično djelo koje goni ovo tužilaštvo, njegov uspjeh ja odgovaram. To je tako i po zakonu, ali ja sam u vezi krivičnih djela kojemu govorite i nekako ga vežete za ovaj događaj, to nema nikakve zajedničke veze. Mislim za organizovani kriminal i ovaj terorizam u pokušaju i za ovo rješenje.
Pročitali ste juče njegove saopštenje.
Vi prosto ne date da završim ovu temu.
Komentarišući slučaj Svetozara Marovića i njegovog sina Miloša i činjenicu da stariji Marović, koji je priznao da je šef kriminalne organizacije zbog čega je Crna Gora pretrpjela višemilijonsku štetu, je i dalje na slobodi u Srbiji nedostupan pravosudnim crnogorskim organima, a njegov sin Miloš uzeo državljanstvo druge države i vjerovatno će, kako je kazao Komnenić, sa nanogicom izdržavati zatvorsku kaznu, glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić je kazao da ne vidi ništa u tom slučaju što nije urađeno u skladu sa Ustavom i zakonima Crne Gore. A Petar Komnenić objasnio.
Ovo su činjenice,
da je Svetozar Marović jedini šef organizovane kriminalne grupe na svijetu sa kojim je potpisan sporazum o priznanju.
Vi to, mislim,
to kaže ne... Boris Savić, predsjednik Višeg suda, to kaže.
Ja mislim da vam to ni nisu rekli, ali...
Jesu.
Boga ne nisu.
Da ne znaju.
No, niste razumijeli. Ovako. Imate tu susjednu Hrvatsku koja ima sjajne rezultate u svem ovome i naći ćete da su oni potpisali sporazume. Sa njima naći, ovo je dakle institut iz anglosaksonskog ili adverzijalnog ili američkog sistema. Tamo je sa mnogo potpisano i članovi organizatora. Ispunjeni su bili potpuno slovi. Ovo lice je dobilo 3 godine i 10 mjeseci zatvora. Ko misli da je to malo? Vratilo ili su 20 miliona kroz onu firmu. To su bio njihov novac. Vratit će 10 milion koji je trebalo. Pretvorena mu je novčana kazna koju nije platio u godinu dana. Ima još 6 mjeseci jedna novčana kazna. I imaju izviđaji koji se vode uz ove događaje u Budvi najmanje u 4-5 predmeta.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org. Sumirajući rezultate koliko je Crna Gora uradila za 5 godina pregovora sa Evropskom unijom, izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Daliborka Uljarević, NVO, koja je tim povodom u Podgorici organizovala konferenciju, ocijenila je da je Crna Gora u pogledu zakonodavnog okvira i otvaranja poglavlja učinila dosta. Ali Uljarević dodaje da se u praksi stiče utisak da se za ovih 5 godina moglo mnogo više, te da su postignuti mršavi rezultati u primjeni zakona.
Zavodljivu statistiku koja bi trebala da ovo zamaskira najbolje razbije raskorak između velikih i olako datih obećanja i mršavih kapaciteta da se obećano realizuje. Evropski poslovi su naporni domaći poslovi. Nije dovoljno samo izgraditi temelje, fasadu, okrečiti kuću ili postaviti krov. Kuća koju gradimo prethodnih 5 godina ima po koju ruku vlažan ćošak, neokrečen zid, a ponegdje i nataloženu prašinu. Te nagomilane police mnogim slučajevima koje tužilaštvo ne želi da aktualizuje predstavljaju selektivan pristup pravdi. Žrtve smo svi mi, građani i građanke, čiji su ogromni novci nenamjenski potrošeni, a zaštićeni su privilegovani. Moramo izbjegavati naravno demagogiju, ali vjerujem da moramo izračunati troškove tih avantura i utvrditi odgovornost za nepostupanje. Snaga pojedinaca koji ne poštuju zakone ove zemlje leži isključivo u slabosti njenih institucija. I zato profesionalizacija administracije i depolitizacija institucija nije fraza, već nasušna potreba daljeg zrijevanja ovog društva. Treće i posljednje je povezano nedostatak transparentnosti i efektivne komunikacije procesa prema građanima. Informacije koje dobijamo strane vlasti su obskurne, ističe se tehnička priroda, proizvode se na stotine strana građanima nerazumljivih izvještaja, a strategija komunikacije se ne sprovodi ili se to radi na rudimentaran način. Činjenica da smo od 78% podrške koju smo imali u julu 2012. godine došli do 57% u junu 2017. godine opominje da proces evropskih integracija vlasti nisu učinile dovoljno bliskim za građane.
Čuli smo Dalibor Kuljarević i na našoj Facebook stranici Zašto bavili smo se 5. godišnjicom pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom. O tome je sa Gordanom Đurović, profesoricom na Podgoričkom ekonomskom fakultetu i bivšom ministarkom za evropske integracije, razgovarao Nedim Dervišbegović.
Gordana Đurović, profesor na Podgoričkom ekonomskom fakultetu i bivši ministar za evropske integracije, za Zašto pojašnjava zbog čega će 5-godišnji pregovori Crne Gore o članstvu u Evropskoj uniji prerasti u najduže, sa izuzetkom Turske, i koje oblasti predstavljaju najveći izazov za crnogorske vlasti.
U skladu sa dinamikom, dužinom trajanja ovoga političkog mandata vlade i ambicijama koje ona ima, stvarno moguće je reći da do 2020. posao može da se okonča. Ali uz izuzetan napor mnogoske administracije i punu posvećenost vlade, ta vlada Duška Markovića pokazuje jednu novu energiju koja se, nadam se, će popraviti ukupni skor mnogosti pregovora. Pa ono što se negdje sad čeka u ovoj fazi pregovora, to je svakako da se malo ojačaju strukture, administracija još mora biti jača bez obzira na budžetska ograničenja, jer se ulazi u ključnu fazu pregovora. Negdje će suštinska tačka u narednom periodu biti ne da li smo mi otvorili sva poglavlja, nego da li smo dobili taj čuveni tranzicioni izveštaj o poglavlju 23 i 24, onda se može govoriti da smo ušli u ključnu završnu fazu pregovora. Umeđu vremenu ostaje nam da se bavimo ekonomijom. Reforma pravosuđa, borba protiv korupcije, temeljna ljudska prava i 10 politika iz oblasti pravde, slobode i bezbjednosti. To su oblasti koje Evropska unija pod posebnom pažnjom posmatra i Crnoj Gori to jesu negdje ipak i dalje ostala najteža oblast. Tu nas negdje stiže kraj Junckerovog mandata, kraj mandata ove komisije i zanadati se da će sljedeća Evropska komisija, ohrabrena onim što će se umeđu vremenu desiti u Evropskoj uniji po pitanju njene konsolidacije i novih evropskih izbora za parlament 19. da će doći sa malo, da kažem, više optimizma kada govore o platformi za Zapadni Balkan.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Emisiju nastavljamo na međunarodnoj sceni. Rusija nastavlja modernizaciju armije i u narednoj deceniji može postati još samouvjerenija i moćnija, navodi se u izvještaju Spoljno-obavještajne uprave američkog Pentagona. Pripremio Dragan Štavljanin.
Kremlj smatra da SAD žele promjene režima u Rusiji, zbog čega rastu tenzije između dva nekadašnja neprijatelja iz vremena hladnog rata, ističe se u izvještaju Spoljno-obavještajne uprave američkog ministarstva odbrane. Pentagon navodi da Moskva gaji duboko i trajno nepovjerenje prema američkim naporima u promovisanju demokratije širom sveta, što se doživljava kao njena namjera da nametne jedini sistem globalnih vrijednosti. Uprkos uglavnom uspješnoj modernizaciji ruske vojske nakon hladnog rata, Moskva se pribojava da pokušaj SAD-a da nametnu skup prihvatljivih međunarodnih normi ugrožavaju temelje moći Kremlja, jer se na taj način dopušta strano mešanje u unutrašnje poslove Rusije, navodi su izveštaj Pentagona. Kremlj je ubeđen da SAD pripremaju teren za promjenu režima u Rusiji. To uverenje osnaženo događajima u Ukrajini ocenjuje se u dokumentu Američkog ministarstva odbrane, u kome se dodaje da je Putinova vlada optužila Vašington da je orkestrirala pobunu u kojoj je zbačen proruski orijentisani predsjednik Ukrajine Viktor Janukovič u februaru 2014. Rusija je reagovala ilegalnom aneksijom Krima u martu iste godine i podrškom proruskim separatistima na istoku Ukrajine u ratu u kome je ubijeno više od 10.000 ljudi. Ovi potezi Moskve su doveli do rapidnog pogoršanja njenih odnosa sa SAD-om i članicama NATO-a, koji su i uveli sankcije. Mada se u pomenutom izveštaju ne predviđa novo globalno ideološko nadmetanje nalik hladnoratovskom, u njemu se upozorava da Kremlj nastoji da koristi svoju armiju za promovisanje stabilnosti pod uslovima koji njemu odgovaraju. U dokumentu na 116 strana napravljena je sveobuhvatna procjena ruske vojne moći, navodeći da je Kremlj sistematski i uspješno obnovio svoju armiju, uključujući i pomorske i vazdušne snage nakon raspada Sovjetskog saveza. Ističe se u dokumentu u kome se nova ruska armija opisuje kao manja, mobilnija i izbalansirana sila koja ubrzano postaje sposobna da vodi sveobuhvatni moderni rat. Ruska intervencija u Siriji od pre dve godine se prikazuje kao uglavnom uspješna u promjeni celokupne dinamike sukoba, podupiranju režima predsjednika Bašara el-Asada i obezbeđivanju da bilo koje rješenje konflikta nije moguće bez saglasnosti Moskve. S obzirom da Rusija nastavlja modernizaciju i ostvaruje vojne uspjehe, ona može postati u narednoj deceniji još samouverenija i moćnija, navodi šef Spoljno-obavještajne uprave Ministarstva odbrane SAD-a general pukovnik Vincent Stewart u uvodu pomenutog izvještaja.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više.
Slijedi jedna regionalna tema. U Bosni i Hercegovini se 22 godine od kraja rata još uvijek traga za oko 8.000 nestalih osoba. Do maja prošle godine je pronađeno i identifikovano oko 23.000. Proces traženja nestalih posljednjih nekoliko godina značajno je usporen, a najveća prepreka je doći do informacija o lokacijama masovnih grobnica, pripremila Marija Arnautović.
Brojne porodice u Bosni i Hercegovini više od 20 godina tragaju za posmrtnim ostacima svojih najbližih kako bi ih mogli dostojno sahraniti. Među njima je i Huso Kurspahić, njegovu majku, dvije sestre, brata i dva sestrića sa još više od 70 ljudi žive su spalili u Višegradu pripadnici tadašnje vojske Republike Srpske. Huso do danas nije pronašao dijelove tijela nikog od svoje porodice. Ogorčen je što se krije gdje su tijela njegovih najbližih.
Zašto to ljudi? Zar to može da kaže da imaš komšiju? Nema komšije, ban, to ti dušmani dok je svijeta ljudskoga. Čim ne može da kaže, ko je taj da nađem ja jednu kost za 25 godina u 21. vijeku civilizacije?
Nihajra Ćatić, predsjednica udruženja Žene Srebrenice sa sjedištem u Tuzli, još nije pronašla tijelo svog sina Nine Ćatića, ratnog izvještača iz Srebrenice. Kaže kako se, kako vrijeme prolazi, sve teže dolazi do informacija o masovnim ili pojedinačnim grobnicama.
A što je najbolnije, da ona tijela koja su na površini nikad nisu pokupljena, meni to najviše boli, jer još uvijek imati masovnih grobnica, međutim oni koji znaju neće ili ne smiju da kažu gdje se nalazi koja masovna grobnica.
U okolini Srebrenice, gdje se još uvijek traga za preko 1500 ljudi, već dvije godine nije pronađena ni jedna grobnica. Fikret Bačić je član savjetodavnog odbora Instituta za traženje nestalih Bosne i Hercegovine. On traži 31 tijelo uže i šire porodice. Među njima Fikretovo dvoje djece, žena i majka. Oni su strijeljani u selu Zecovi kraj Prijedora ispred porodične kuće.
Institucije i organi Bosne i Hercegovine ne koriste zakonom predviđene sankcije i mogu, znači, prisiliti i lica koja su učestvovala u skrivanju tijela i organizacije, znači kao i preduzeća, da se otkriju ta tijela. Kada bi organi i institucije Bosne i Hercegovine posvetile više pažnje, odnosno primjenjivale bolje zakon, da bi se i više bilo otkrivenih grobnica, više sumiranih tijela.
Upravo na ovu činjenicu upozorava Jedin Ramulić, također iz Prijedora, gdje udruženja porodica tragaju za još više od 700 nestalih. Najveći problem je, kako dodaje, činjenica da ljude koje su odvozili tijela niko nikada ništa nije pitao. Prema izvještaju Međunarodne komisije za nestale iz 2014. godine, procjenjuje se da je u sukobima nakon raspada bivše Jugoslavije ubijeno 140.000 osoba. Od tog broja 100.000 ljudi ubijeno je u Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Pred krajem emisije podsjetnik na najvažnije vijesti. Novim zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti bit će uspostavljen sistem pravičnosti u toj oblasti, izjavio premijer Duško Marković. Parlament Crne Gore će se danas izjasniti o ukidanju imuniteta poslaniku Demokratskog fronta Nebojši Medojeviću. Advokat Goran Rodić sumnjiči se da je organizovao kriminalnu grupu radi podstrekavanja za davanje mita, kazao specijalni državni tužilac Milivoje Katnić. Arbitražni sud u Hagu danas saopštava konačnu presudu o graničnom sporu Slovenije i Hrvatske u Piranskom zalivu. Njemačka kancelarka Angela Merkel očekuje da summit G20 bude u znaku podrške slobodnim tržištima, a protiv izolacionizma. Hvala vam, poštovani slušalci, što ste i danas bili uz Radio Slobodna Evropa i program za Crnu Goru. Do sutra u isto vrijeme pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Jasna Vukićević.